นักปราชญ์ในกระแสอารยธรรมอิสลามที่โลกลืมบุคคลที่สองถัดจากอัลควาริซมีก็คือผู้มีนามกรว่าอัลกินดีอัลกินดีเป็นนักปราชญ์ชาวอาหรับแท้ๆเลยทีเดียวบุคคลผู้นี้เป็นที่การันตีเป็นที่ยอมรับของบรรดาบุคคลร่วมสมัยและนักปราชญ์ในยุคถัดมายกตัวอย่างเช่นอิบนุอันนะดีมหรืออิบนุนะดีมได้กล่าวถึงอัลกินดีว่าเขาเป็นเลิศในยุคสมัยของเขาเป็นหนึ่งในยุคเกี่ยวกับสรรพศาสตร์เป็นนักปรัชญาอาหรับเป็นนักวิชาการในสาขาการแพทย์ปรัชญาคำนวณเรขาคณิตจักรวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาวการประพันธ์ทำนองดนตรีและธรรมชาติของตัวเลขฟรานซิสเบคอนซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของยุโรปได้ยอมรับถึงคุณูปการของอัลกินดีว่าอัลกินดีและอัลฮัสซันอิบนุอัลไฮซัมอยู่ในแถวหน้าพร้อมกับปโตเลมีหรือบัตไลมูสอัลกินดีคือบุคคลแรกที่ได้รับการขนานนามว่านักปรัชญาอิสลามเขาศึกษาค้นคว้าในเรื่องเรขาคณิตคือจีโอเมตรีและแต่งตำราในศาสตร์แขนงนี้นี่คือถ้อยความที่เป็นข้อความระบุของฟรานซิสเบคอนอัลชะฮรูซีและอัลไบฮากีต่างก็ยอมรับว่าอัลกินดีคือวิศวกรผู้ชำนาญการหรือนักเรขาคณิตนักเรขาคณิตผู้เจนจัดบรรดานักวิชาการในคริสตศตวรรษที่19และยุคถัดมาต่างก็อ้างอิงทฤษฎีและตำราของอัลกินดีในการสร้างอาคารบ้านเรือนตลอดจนการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำไทกริสกับยูเฟรติสเข้าด้วยกันอย่าลืมว่าการที่เราจะเชื่อมแม่น้ำสองสายเข้าด้วยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยหลักวิชาหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิศาสตร์วิชาวิศวกรรมศาสตร์นะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าวิทยาการนะครับวิทยาการของผู้คนในยุคนั้นเนี่ยก็มีความเจริญก้าวหน้ามากเลยทีเดียวถือกันว่าอัลกินดีเป็นนักคิดมุสลิมคนแรกที่ออกนอกกรอบความคิดแบบจารีตที่ได้รับอิทธิพลจากกรีกคือนักคิดในช่วงของการถ่ายทอดมีการแปลคัดลอกตำรับตำราของชาวกรีกมาเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาในตะวันออกเนี่ยเช่นภาษาสุริยานียะภาษาปาเลวีในช่วงนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าบรรดานักวิชาการชาวมุสลิมจะตกอยู่ภายใต้กรอบความคิดแบบกรีกนะเป็นกรีกนิยมแต่ว่าอัลกินดีนั้นเป็นนักคิดมุสลิมคนแรกที่ออกนอกกรอบเขาเรียกว่าคิดนอกกรอบกล่าวคือเขาได้กำหนดหลักสูตรของศาสตร์แขนงต่างๆโดยแบ่งออกเป็น 1. ภาควิชาปรัชญาซึ่งรวมรายวิชาคณิตศาสตร์ตรรกวิทยาธรรมชาติวิทยาฟิสิกส์การเมืองและสังคมวิทยา 2. ภาควิชาศาสตร์ศาสนศาสตร์รวมวิชาอุซูลุดดีนก็คือหลักความเชื่อมูลฐานของศาสนาเรื่องวิชาอะกีดะห์หลักศรัทธาการให้เอกภาพต่อพระผู้เป็นเจ้าอิลมุตเตาฮีดและการตอบโต้กับกลุ่มผู้อุตริกรรมและฝ่ายตรงกันข้ามการแบ่งภาควิชาตามหลักสูตรของอัลกินดีนี้เป็นที่นิยมกันในยุคต่อมาเขาเรียกว่าเป็นส่วนสำคัญในด้านของการกำหนดหลักสูตรแบบแผนทางด้านศึกษาศาสตร์ในส่วนของปรัชญานั้นอัลกินดีได้ผสมผสานปรัชญาของปลาโตหรืออัฟลาโตนและอริสโตเติลหรืออริสตาโตลิสเข้าด้วยกันและอาศัยวิธีการวิเคราะห์แบบตรรกวิทยาปรัชญาของอัลกินดีเป็นที่รู้จักกันในเวลานั้นว่าเป็นนิวฟิโลโซฟีเป็นปรัชญาแขนงใหม่เพราะว่าเป็นการสังเคราะห์กันระหว่างปรัชญาของปลาโตกับอริสโตเติลอัลกินดียังถืออีกว่าการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์นั้นเป็นหนทางสู่การทำความเข้าใจปรัชญาและอธิบายว่า คณิตศาสตร์จะเป็นที่ยอมรับด้วยการอ้างหลักฐานไม่ใช่การคาดเดาหรือการยอมจำนนส่วนบุคคลคือจะมาบังคับกันให้เชื่อหรือว่าจะมาเดาทึกทักเอาเนี่ยไม่ได้คณิตศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าไม่ได้แต่คณิตศาสตร์จะต้องมีการพิสูจน์ได้นอกจากนี้เขายังเชื่อว่าท่วงทำนองของดนตรีมีผลต่อการเต้นของหัวใจบางทำนองทำให้เกิดความตื่นเต้นระทึกใจบางจังหวะเช่นเพลงร็อกเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยนะและบางทำนองเนี่ยอาจจะทำให้ผ่อนคลายเป็นเพลงคลาสสิกเป็นเพลงที่เกี่ยวกับสวีทเลิฟซองอะไรก็ตามแต่ด้วยเหตุนี้อัลกินดี้จึงให้ความสนใจในการศึกษาวิชาดนตรีซึ่งชาวอาหรับเรียกวิชาดนตรีว่าอัลมูซิกอหรือมิวสิกนั่นเองนะอัลกินดี้มีความเห็นว่าการศึกษาค้นคว้าวิชาเคมีเพื่อเล่นแร่แปรธาตุให้เป็นทองคำเพราะในยุคกลางเนี่ยจะมีการเล่นแร่แปรธาตุกันเพื่อที่จะทำให้หินธรรมดาก้อนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นทองคำจะได้ร่ำรวยนะก็พยายามทุ่มเทกันในวิชาเคมีเขาบอกว่าการศึกษาค้นคว้าวิชาเคมีเพื่อเล่นแร่แปรธาตุให้เป็นทองคำนั้นเป็นการสูญเสียเวลาและเงินทองโดยใช่เหตุไร้สาระเสียเวลาด้วยในขณะที่ผู้คนร่วมสมัยเป็นจำนวนมากกลับไม่เห็นเช่นนั้นก็หมายความว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยกำลังจมปลักอยู่กับเรื่องดังกล่าวเลยทีเดียวอัลกินดีจึงเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเพื่อหักล้างคำกล่าวอ้างของพวกนักเล่นแร่แปรธาตุที่ต้องการเสกธาตุให้เป็นทองหรือเงินว่าไร้สาระนอกจากนี้อัลกินดียังได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาวิชากลศาสตร์อีกด้วยก็คือแมคานิกสำหรับตำราที่อัลกินดีได้แต่งเอาไว้นั้นมีอยู่ราว265เล่มท่านผู้ฟังครับ265เล่มเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องน่าคิดแล้วสำหรับบรรดาเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่มีโอกาสไปศึกษาในต่างประเทศเนี่ยเราต้องดูแบบอย่างของบุคคลที่เขาทำดีในเรื่องนี้คือการแต่งตำราผมขอกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณเลยทีเดียวว่าทำไมเราไม่ดูแบบท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันเป็นแบบท่านเป็นนักแต่งตำราตัวยงที่ตอนนี้หาตัวจับยากที่สุดแล้วเป็นคนที่แต่งตำรามากที่สุดทั้งในรูปแบบของการแปลการถ่ายภาษาหรือการแต่งขึ้นมาเองเป็นเรื่องน่าคิดที่ว่าบรรดานักศึกษาที่จบจากไคโรมาดีนะหรือกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางจะต้องคิดกันให้มากขึ้นเรามักจะมุ่งเน้นในเรื่องของการพูดแล้วก็พูดพูดแล้วก็พูดพูดแล้วก็พูดมันก็คือน้ำลายที่เป็นสิ่งที่หมดไปในฟองอากาศแต่ถามว่าทำไมเราไม่คิดในการที่จะเขียนแล้วก็พัฒนาเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นในการอ่านโต๊ะครูไม่จำเป็นว่าจะต้องมานั่งอธิบายมานั่งเอะรอบมานั่งตะบิรสำนวนเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าครูสามารถที่จะเป็นนักประวัติศาสตร์ก็ได้เป็นนักคณิตศาสตร์ก็ได้เป็นเซียนคอมพิวเตอร์ก็ได้ในยุคปัจจุบันและที่สำคัญก็คือถ้าทุกคนมีตำราสักเล่มหนึ่งที่เขียนด้วยใจเขียนด้วยใจไม่ใช่เขียนด้วยกับสิ่งอื่นเขียนด้วยใจของตนนะทิ้งไว้เอาเป็นผลงานเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่เป็นวัตถุดิบเป็นข้อมูลอีกมากเลยทีเดียวให้กับสังคมมุสลิมแต่นั่นก็จะต้องเป็นผลต่อเนื่องที่สืบไปถึงเรื่องของการที่จะต้องรณรงค์ให้รักการอ่านก็ด้วยเพราะสังคมมุสลิมเนี่ยไม่รักการอ่านเรามักจะรักการฟังตามไปฟังกันถอไปฟังกันนะมันเหลือเกินอร่อยจริงๆแต่ไม่รักการอ่านถ้าทั้งคนฟังแล้วก็คนพูดเนี่ยไม่รักการอ่านนะพากันไปหมดแหละนะคนพูดก็สักแต่พูดแต่ไม่รักการอ่านคือไม่ทำการบ้านมาก่อนมาถึงก็มาดำน้ำมามั่วนิ่มแล้วคนฟังก็เลยมั่วกันตามไปด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าจูงกันเข้าคอกกันเป็นแถวแถวเนาดูบินแหละตำรับตำราที่อัลกินดีได้แต่งเอาไว้นั้นมีอยู่ราว265เล่มแบ่งเป็น22เล่มในสาขาปรัชญา เฉพาะในสาขาฟิโลโซฟีหรือนะปรัชญาเนี่ย22เล่ม16เล่มในสาขาวิชาดาราศาสตร์แอสโทรโนมีวิชาดาราศาสตร์16เล่ม14เล่มในวิชาคำนวณ32เล่มในวิชาเรขาคณิต22เล่มในวิชาแพทยศาสตร์12เล่มในวิชาธรรมชาติวิทยา7เล่มในวิชาดนตรี5เล่มในวิชาจิตวิทยาและ9เล่มในวิชาตรรกวิทยาและยังเขียนตำราที่เกี่ยวกับตาหรือจักษุประสาทที่เรียกว่าออปติกซึ่งอิบนุอัลไฮซัมได้อาศัยข้อมูลจากตำราเล่มนี้ในการอ้างอิงตำราของตนกลายเป็นผู้ที่มีความเจนจัดชำนาญในเรื่องของตาอีกต่างหากนะอัลกินดีไม่เชื่อว่าดวงดาวที่มีอิทธิพลนะดวงดาวนั้นมีอิทธิพลต่อความเป็นไปของมนุษย์เขาไม่เชื่ออัลกินดีไม่เชื่อว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อความเป็นไปของมนุษย์เหมือนอย่างที่วิชานะโหราศาสตร์เนี่ยพยายามจะอธิบายว่าดวงดาวนั้นน่ะมันมีอิทธิพลต่อความเป็นไปของมนุษย์แล้วผู้คนในยุคนั้นก็มีบางส่วนที่ศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์ด้วยนะเป็นมุสลิมนี่แหละแต่ศึกษาโหราศาสตร์ด้วยไอ้ความเชื่ออย่างเงี้ยมันก็เป็นความเชื่อที่ปกคลุมไปในยุคนั้นแต่อัลกินดีบอกว่าเขาต้องการจะศึกษาเรื่องของดวงดาวในด้านของธรรมชาติวิทยาเรื่องของปรากฏการณ์ทางจักรวาลวิทยาไม่ใช่ศึกษาว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเขาจะไม่ทํานายหรือจะไม่พูดอย่างที่นักโหราศาสตร์มักนิยมกระทํากันแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอัลกินดีเนี่ยจะไม่ศึกษาค้นคว้าวิชาที่เกี่ยวกับดวงดาวเลยซึ่งเราเรียกอีกสาขาหนึ่งต้องแยกประเด็นว่าโหราศาสตร์กับดาราศาสตร์เป็นคนละเรื่องนะในมุมมองตรงเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเกี่ยวข้องกันก็ใช่แต่ว่าณมิติตรงเนี้ยโหราศาสตร์กับดาราศาสตร์เป็นคนละเรื่องอย่างที่ตอนนี้กำลังพูดกันมากก็คือเรื่องของการถอดดาวพลูโตออกจากสารระบบเรียกว่าออกจากบัญชีของดาวนุพเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลนะกลายเป็น8แล้วนะแค่ยูเรนัสเนปจูนพลูโตไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของดาราศาสตร์เป็นเรื่องของแอสโทรโนมีนะแอสโทรโลจีก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์โหราศาสตร์ก็คือว่าพลูโตถูกถอดออกไปเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องการคำนวณเรื่องของดวงชะตาไหมเรื่องผ่านนาทีมีปัญหาไหมถ้าใช้ตำราสมัยเก่าก็ไม่มีปัญหาเพราะตอนนั้นเขายังไม่ค้นพบพลูโตก็ไม่เกี่ยวข้องสูตรมันก็ไม่ผิดพลาดนะแต่ว่าถ้านักโหราศาสตร์คนไหนจะเป็นระดับที่เรียกว่าทันสมัยหน่อยเรียนวิทย์คณิตมากหน่อยไปเอาพลูโตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ซวยไปเรียกว่าสมการต้องมีแกว่งเนี่ยตรงกันข้ามเนี่ยอัลกินดีกับให้ความสำคัญแล้วก็ศึกษาการโคจรของดวงดาวแล้วก็แต่งตำราเกี่ยวกับดาราศาสตร์เอาไว้เป็นจำนวนมากเฉพาะในวิชาดาราศาสตร์เนี่ยอย่าลืมว่าเขาแต่งไว้16เล่มบางคนบอก16เล่มไม่เท่าไรแต่ถามว่าตัวเองเนี่ยเคยแต่งอะไรบ้างสักหน้าสองหน้านะครับนักประวัติศาสตร์บางคนถือว่าอัลกินดีคือ1ใน8ของนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคกลางเรียกว่าในยุคกลางนั้นถ้าจัดลำดับของนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วเรียงกันเลย8คนอัลกินดีคือ1ในบุคคลดังกล่าวนั้นนี่คือนักปราชญ์อีกคนหนึ่งที่โลกลืมแล้วก็ไม่รู้จักแต่เราจะต้องนำเสนอสู่สาธารณชนวัลลอฮุวะลิยุตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ตอนที่4อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะอ์วีลอัลลอฮุมมะอามีนขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเราได้กล่าวถึง นักปราชญ์คนสำคัญในกระแสอารยธรรมอิสลามในยุคกลางที่มีความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดคนที่สองก็คืออัลกินดีถัดจากอัลควาริซมีอัลกินดีเนี่ยก่อนที่เราจะยุติการนำเสนอเกี่ยวกับประวัติหรือคุณูปการผลงานของเขาเนี่ยอัลกินดีมีความสำคัญในฐานะของ1ใน8ของนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคกลางนี่คือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยเขาการันตีไว้อย่างนั้นเลยทีเดียวอิบนุอบีอุซัยบิอะห์เนี่ยกล่าวว่าอัลกินดีได้แต่งตำราและก็หนังสือเป็นจำนวนมากในทุกสาขาวิชาอิบนุนบาตะก็กล่าวถึงอัลกินดีด้วยความประทับใจว่ายะกูบก็คืออัลกินดีเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ในนครแบกแดดและศึกษาวรรณคดีตามด้วยศาสตร์แขนงต่างๆของปรัชญาเขาศึกษาจนช่ำชองและชำนาญและสามารถแก้ข้อปัญหาต่างๆในตำราของชนรุ่นก่อนเขาเนี่ยพยายามที่จะเอาอย่างอริสโตเทิลแล้วก็แต่งตำราที่ยิ่งใหญ่เป็นอันมากและอาณาจักรของอัลมุตะซิมบิลละแห่งราชวงศ์อับบาสียะห์นั้นก็งดงามด้วยอัลกินดีและตำราของเขาซึ่งมีเป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นอัญมณีทางวิชาการในปีฮิจรัตศักราชที่1382รัฐบาลของอิรักในยุคนั้นได้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อประกาศเกียรติคุณของอัลกินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 1,000 ปีนับแต่การสิ้นชีวิตของท่านและชาวอิรักยังเรียกหอดูดาวของพวกเขาในนครแบกแดดอีกด้วยว่าหอดูดาวอัลกินดีเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่นักปราชญ์ผู้นี้ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าไอ้หอดูดาวที่ว่าเนี่ยมันเละมันพังไปหมดแล้วหรือยังทั้งนี้เพราะว่ามหานครแบกแดดในปัจจุบันนี้ก็คือซากปรักหักพังคือความย่อยยับของสังคมมนุษย์โลกในยุคปัจจุบันที่ใช้กำลังเข้าห้ำหั่นกันท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านข้อหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าทำไมอารยธรรมอิสลามจึงมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษเป็นช่วงเวลาที่เชื่อมระหว่างความหลับไหลการตกอยู่ในความตกต่ำเสื่อมทรามของยุโรปแล้วความสว่างสวัยในฝ้าของตะวันออกในโลกอิสลามนั้นก็เจิดจำรัดขึ้นสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงยุคของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการยุคเรเนซองส์ของยุโรปถามว่าเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยยืนยันแน่ชัดก็คือว่าบุคคลจะมีเวลามีความคิดในการที่จะพัฒนาในการที่จะเสริมสร้างในการที่จะประดิษฐ์ก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นไม่เกิดความภาวะพะวงทางจิตใจนั่นหมายความว่าสังคมในขณะนั้นในยุคของอารยธรรมอิสลามเป็นสังคมที่มีความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้คนจึงมีความคิดในการที่จะฟื้นฟูพัฒนาต่อยอดวิทยาการต่างๆการเดินทางไปเพื่อที่จะค้นหาแหล่งความรู้ทั้งในรูปของบุคคลก็ดีเอกสารข้อเขียนในดินแดนอิสลามหลายพันตารางกิโลเมตรการเดินทางของบรรดานักปราชญ์หรือว่านักศึกษาเหล่านั้นเป็นไปอย่างปกตินั่นแสดงว่าในเส้นทางดังกล่าวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่มีสงครามไม่มีการปล้นจี้สะดมอะไรก็ตามแต่นั่นคือข้อยืนยันได้ว่าอิสลามคือแนวทางหรือวิถีที่สร้างความสงบสุขให้กับโลกมาตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างน้อยก็หลายศตวรรษเลยทีเดียวอย่ามาจับเอาเฉพาะสภาพที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็กล่าวหาจับเอาอิสลามใส่ตะแลงแกงใส่คุกตารางแล้วก็ชี้ตราหน้าว่าอิสลามคือผู้ต้องหาความเป็นจริงแล้วผู้ต้องหาที่ว่านี้อาจจะเป็นบาปบริสุทธิ์ก็ได้อยากจะฝากพี่น้องร่วมชาติว่าบางทีผู้บริสุทธิ์อาจจะตกเป็นผู้ต้องหา เพราะมันคือเรื่องของบาปบริสุทธิ์ก็ได้นะบุคคลที่3ที่อยากจะนำเสนอกับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเป็นนักปราชญ์ที่โลกลืมอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันเขามีนามว่าซาบิตอิบนุกุรราซาบิตอิบนุกุรราได้ถือกำเนิดณเมืองฮารรอนเมืองคาเฮียเป็นเมืองโบราณในตุรกีเมืองฮารรอนเนี่ยเป็นที่พำนักของท่านศาสดาอิบรอฮีมหรืออับราฮัมอะลัยฮิสสลามภายหลังการที่ท่านนั้นได้อพยพจากเมืองอูรในอาณาจักรคันดาเนียนของอิรักในอดีตนั้นเมืองฮารรอนมีสถานศึกษาที่สอนวิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ของกลุ่มพวกที่เรียกกันว่าพวกซูริยานีนะเป็นซีเรียโบราณหรือถ้าเป็นคริสเตียนเนี่ยก็จะเป็นคริสเตียนที่อยู่ในนิกายนะเป็นนิกายหนึ่งในท้องถิ่นนะแล้วก็พวกเนบาเทียนนะครับบุคคลผู้นี้ก็คือว่าซาบิตอิบนุกุรราเนี่ยได้สิ้นชีวิตนะครับในนครแบกแดดถือกำเนิดที่เมืองฮารอนสิ้นชีวิตที่นครแบกแดดตอนที่เขาถือกำเนิดที่เมืองฮารอนนั้นเขาถือกำเนิดในปีฮิจรัตศักราชที่221แล้วก็ตรงกับปีคริสตศักราช836เขาเสียชีวิตที่นครแบกแดดในปีฮิจรัตศักราช288ตรงกับปีคริสตศักราช901ในช่วงแรกๆนั้นซาบิตเป็นพ่อค้ารับแลกเงินในเมืองฮารอนต่อมาภายหลังก็ย้ายถิ่นฐานมาสู่นครแบกแดดแล้วก็ศึกษาค้นคว้าศาสตร์แขนงต่างๆของชนรุ่นก่อนจนกระทั่งเขามีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้ที่กล่าวขานกันในนครแบกแดดอิบนุอาบีอุซัยบีอะนะได้กล่าวว่ามีการถกเถียงกันขึ้นระหว่างซาบิตกับพวกซอบีอะพวกซอบีอะหรือซอบีอีนเนี่ยเป็นลัทธิความเชื่อที่มีผู้นับถืออยู่ในเมืองฮารอนแล้วก็ดินแดนในเอเชียกลางมีภาษาสุริยานียะเป็นภาษาของตนพวกนี้กราบไหว้ดวงดาวและซาบิตก็เป็นผู้หนึ่งที่นิยมในลัทธินี้นะบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ตกลงซาบิตอิบนุกุรราะห์นี่เป็นมุสลิมหรือเปล่าซาบิตอิบนุกุรราะห์เป็นซอบีอีคือพวกที่ถือในลัทธิที่ว่านี้แต่ซาบิตอิบนุกุรราะห์คือชาวอาหรับฉะนั้นบุคคลที่3นี่เพื่อที่จะยืนยันถึงภูมิปัญญาของชาวอาหรับว่าคนอาหรับนั้นไม่ใช่ดักดานคนอาหรับนั้นไม่ใช่พวกเบดูอินที่ท่องไปในท้องทะเลทรายแล้วก็ไม่มีปรัชญาไม่มีความเจริญทางวิชาการอะไรเลยและเป็นข้อที่จะยืนยันได้ว่าอารยธรรมอิสลามคืออารยธรรมสากลที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นแต่เป็นอารยธรรมที่รวบรวมความหลากหลายเอาไว้ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นคริสเตียนนิสเทเรียนไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นชาวยิวหรือแม้กระทั่งซอบีเอียนชาวซอบีอย่างเช่นซาบิตอิบนุกุรราะห์ที่ว่านี้ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีชาติพันธุ์ใดก็ตามเขาสามารถที่จะได้รับการอุปถัมภ์คำจุนได้รับการสนับสนุนในการที่จะต่อยอดสรรพวิชาทั้งหลายในกระแสแห่งอารยธรรมอิสลามเพราะนั้นกระแสแห่งอารยธรรมอิสลามนั้นจึงเป็นอารยธรรมของโลกโดยแท้ไม่ใช่เฉพาะของชาติพันธุ์หนึ่งชาติพันธุ์ใดหรือคนในศาสนาหนึ่งศาสนาใดการที่สามารถเอาบุคคลต่างศาสนิกเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมนี้เป็นข้อยืนยันถึงความใจกว้างของชาวมุสลิมเป็นข้อยืนยันถึงการยืดหยุ่นประยุกต์การยอมรับนะต่อความแตกต่างในเรื่องของศาสนาไม่มีการกดขี่บังคับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อยืนยันที่บอกคนมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่ใจแคบไม่เปิดกว้างศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ปิดตัวเองไม่ยอมรับคนอื่นอันนี้จะเป็นเรื่องที่หักล้างกันได้โดยชัดเจนเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็คือว่าเมื่อซาบิตอิบนุกุรราะห์นี่ดันไปมีเรื่องกับพวกของตนซึ่งถือในลัทธิเดียวกันเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงไม่ลงรอยกันหลายประเด็นผ พวกซอบีอะซึ่งโต้เถียงกับตาบิดเนี่ยก็โต้เสียงสู้ไม่ได้แต่ในขณะที่สู้ไม่ได้ก็ไม่ยอมรับข้อโต้แย้งของซาบิดในท้ายที่สุดผู้นำของพวกเขาเหล่านั้นก็ห้ามไม่ให้ซาบิดนั้นเข้าประกอบศาสนพิธีหรือพิธีกรรมของพวกเขาในวิหารแห่งเมืองฮัดรอนด้วยเหตุนี้เมื่อซาบิดเนี่ยมีปัญหากับผู้คนในศาสนาของตนแล้วเนี่ยจึงได้เดินทางออกจากเมืองฮัดรอนมุ่งหน้าสู่เมืองกุฟรุทูมาซึ่งที่นั่นซาบิดได้พบกับบุคคลสำคัญที่เราได้นำเสนอเกียรติประวัติของเขามาแล้วนั่นก็คือมูฮัมหมัดอิบนุมูซาอัลควาริซมีปรากฏว่าขณะนั้นเนี่ยอัลควาริซมีเพิ่งอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับจากหัวเมืองของโรมันไบเซนไทน์เพื่อที่จะไปแสวงหาเอกสารข้อเขียนข้ออย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเวลามีการศึกกันระหว่างหัวเมืองอิสลามกับหัวเมืองของไบเซนไทน์หรืออาณาจักรโรมันตะวันออกเนี่ยเวลาเขามีการทำสนธิสัญญาสงบศึกกันเนี่ยเงื่อนไขของฝ่ายมุสลิมคืออะไรท่านทราบหรือไม่ไม่ต้องส่งบรรณาการเป็นเงินเป็นทองอะไรหรอกให้เอาตำรับตำราในภาษากรีกภาษาลาตินที่บรรดานักปราชญ์นักปรัชญาทั้งหลายได้แต่งเอาไว้ในสาขาสรรพวิชาทั้งหลายเนี่ยเอาส่งมายังดินแดนอิสลามนะคือเงื่อนไขก็คือฝ่ายที่ทำสนธิสัญญาด้วยเนี่ยจะต้องเอาสิ่งที่เป็นมรดกทางวิชาการเนี่ยส่งมาให้ฝ่ายมุสลิมนะไม่ใช่เงินทองเพียงอย่างเดียวหรือเป็นสำคัญทั้งนี้เพื่อที่ว่าฝ่ายมุสลิมนั้นก็จะได้ทำการแปลตำรับตำราแล้วก็ต่อยอดต่อไปนี่เราจะเห็นได้ว่านักปราชญ์ในยุคนั้นเนี่ยเขารักในการที่จะเรียนรู้รักในการที่จะต่อยอดไม่ปิดตัวเองนะคงจะไม่มีเงื่อนไขในสงครามใดๆเหมือนกับสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างราชวงศ์อับบาซียะกับพวกอาณาจักรไบเซนไทน์คือเป็นอันว่าไม่ต้องรบกันแต่ส่งตำรามาให้ฉันนะขอตำราเนี่ยมันคงจะไม่มีปรากฏนะในประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้ก็แทบจะไม่เจอมีแต่ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองส่งนั่นส่งนี่มาเป็นเรื่องของวัตถุเรื่องของสิ่งของทั้งสิ้นแต่สำหรับอาณาจักรอิสลามในยุคที่รุ่งเรืองนั้นเงื่อนไขก็คือต้องส่งตำราทางวิชาการมาอัลควาริซมีเมื่อไปเจอซาบิดที่เมืองกุฟรุทูมาเนี่ยก็เกิดความประทับใจต่อความเฉลียวฉลาดความฉะฉานของซาบิดอิบนุกุรรอจึงได้ชวนให้ซาบิดในร่วมเดินทางไปยังนครแบกแดดกับตนเมื่อถึงนครแบกแดดเนี่ยเขาได้นำตัวซาบิดเข้าถวายงานกับคอลีฟะอัลมุอ์ตอดิดบิลละแห่งราชวงศ์อับบาซียะโดยคอลีฟะได้โปรดเกล้าให้ซาบิดนั้นเข้าอยู่ในกลุ่มโหราจารย์ประจำราชสำนักมุนัจจิมีนก็คือบรรดาโหราจารย์มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็มีปนๆกันอยู่คือเขาใช้โหราจารย์ในราชสำนักเหมือนกันนะท่านพี่น้องก็ไม่ต้องไปถามว่าและหลักอะกีดะห์เป็นยังไงคือโหราจารย์พวกนี้ไม่ใช่มุสลิมบอกแล้วก็คือเป็นพวกซอบิซาบิดเนี่ยได้รับเกียรติจากคอลีฟะเป็นอันมากเป็นที่โปรดปรานแล้วก็ได้รับพระราชทานรางวัลและที่ดินในมหานครแบกแดดเป็นอันมากซาบิดเป็นผู้หนึ่งจากเหล่านักปราชญ์ผู้เลืองนามในคริสตศตวรรษที่9เขาพูดได้หลายภาษามีทั้งภาษาซูเรียนิยะคือภาษาซีเรียโบราณภาษาฮิบรูคือภาษายิวภาษากรีกและภาษาอาหรับมีความชำนาญในการแปลและถ่ายทอดภาษาจนถือกันว่าเขาเป็นนักแปลหรือล่ามผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งและยังเป็นนักวิชาการของสถานศึกษาแห่งเมืองฮัดรอนที่เลื่องลือที่สุดในโลกอาหรับอินชาอัลลอฮ์เราคงจะได้นำเสนอผลงานของเขาในครั้งต่อไปวัลลอฮุวะลียุตตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์